Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Neko nam je izdeo ove godine, to su strašno izbušene godine, u kojima, ono, ja recimo sad ne mogu se sjetiti šta se desilo pre godinu, pre dve, pre tri, jer to sve jedna pogača u kojoj se u sve vreme stoji, u stvari. Stalno radimo jedno isto, stalno je u stvari sve gore. To je ono, kao kad snimate, kad u stvari zoomirate napred, a ne, kad idete s kamerom napred, da zoomirate unazad. Tako da u stvari dobijete ono, kad se sve okolo menja, a slika stoji u mestu. To je ovaj, mi sad u tom periodu.
Dobar dan, pozdravljaju vas Nežna Ristić.
I Radonja Leposević, a Dušan Makavev je reči koje smo upravo čuli mogao da izgovori recimo 70. godina prošlog veka ili 80.
Mogao i ovih dana, jer kod nas kao da slika stalno stoji u mestu. Međutim, izgovorio ih je 1997. u jednom četvoro i posatnom razgovoru koji smo tada snimili s njim u Beogradu.
A Makavev nije bio samo genije filma, bio je i fantastičan storyteller. Uzmimo recimo ove Makove reči kao njegov umetnički kredo.
Da bi bili oslobađajući, filmovi ne moraju da budu puni nekih krika i nekih pesnica i nekih pokreta. Film prosto treba u sebi da ima neku ležernost. I ako to ima nekog duha, to postaje subverzivno. Onda počinju da ti se javljaju neki gnjavatori čiji je zadatak da zabranjuju filmove. To je znak da je film uspeo, da si poremetio neke stvari i da oni moraju da se brane.
Dakle, preslušavamo Makove trake. Juli 1997. A Broad Survival iz Sweet Movie-a i dalje plovi svetom. Dušan Makavev.
Što je bilo lepo u toj staroj Titovoj Jugoslaviji, bilo je što su gradovi počeli, sećate se da je kultura je bila krajnje decentralizovana. Recimo Pula je, ono što se dešavalo recimo sa Pulskim festivalom, koji ne znam koliko ljudi uopšte pamte da je to u svoje vreme smislio Fadil Hadžić, koji je bio veliki inovator, izmislio masu fantastičnih stvari i onoj Jugoslaviji i onoj Hrvatskoj. Taj Pulski festival je bio prva velika manifestacija koja je Istru spojila sa Hrvatskom, jer se niko nije setio kako da tu Istru, koja je uvijek bila malo i geografski odvojena i bila je stvarno u tom međuprostoru u kome je geografski uvijek i bila, ali da je veže za kulturu, to je bila ta veza sa Hrvatskom, taj Pulski festival. On je vrlo brzo, zahvaljujući jednoj fantastičnoj filmskoj proizvodnji koja je bila kod nas, nije uopšte nigde bila centralizovana, ona je bila u negde prvo u tri grada, pa u pet gradova, pa na kraju jedno osam gradova se pojavili filmovi. I to je bio svetski festival, nama je dolazilo po 50, po 100, po 200 najboljih svetskih novinara i kritičara da gledaju filmove koje smo mi pravili. I tu su igrali ljudi, ne samo iz svih republika, igrali su nam i stranci, ako se sjećate, igrao i Orson Welles, četničkog nekog četnika u fijakeru. To je bila zemlja koja se pretvarila polako u zemlju nezavisnih gradova. Ona je bila išla u jednom vrlo urbanom pravcu i sa tim inputom koji je dolazio od gastarbajtera koji su prvo pušteni da odu u svet, tih 1,2 milijuna ljudi, i kojima je dozvoljeno da se vraćaju i da investiraju. Nažalost, to je bilo sve ograničeno tom jednom idiotskom idejom da seljak ne sme da ima više zemlje od 10 hektara i da da radnike i ostale građane treba kontrolisati na taj način što će svi biti zakovani za svoj stan koji pripada državi. Ta zemlja je imala jedno vrlo jednostavno ropstvo, koje je opet bilo to podoficirsko, titovski način kako neko kontrolišeš. Kad ga kontrolišeš ono gde jede i gde spava, posle možda mu pustiš da radi šta hoće. I mi smo stvarno imali sve te slobode, izuzev slobode da živiš u stanu koji si sam kupio. I imao si sve slobode da živiš i da privređeš bilo gde u svetu, sem u sopstvenoj zemlji. Tako da je ta nesreća koju ja mislim da je Ante Marković iz koje hteo da izađe, to je nešto iz čega su liberalne grupacije već 60. godina i u Sloveniji za vreme Kavčića i u Hrvatskoj za vreme Savke i Mike i u Srbiji za vreme Nikezića, Latinke, Koče Popovića, Tepavca, već smo to je sve već bilo na mestu. Mi smo već imali jednu novu obrazovanu generaciju menadžera, političara, ljudi koji su bili spremni da nas uvedu u svet.
E sada, imali ste mogućnost da snimate i u Zagrebu i u Beogradu, a u Ljubljani su jednom rekli kako ste im stranac. Ta razlika između Beograda i Zagreba je uvek bila zanimljiva, pogotovo u filmskoj industriji, i sa Zagrebačkom školom crtanog filma i sa zagrebačkim načinom snimanja i sa beogradskim načinom. Da li je to priča o ruralnom i urbanom ili je to priča o različitim shvatanjima urbanog?
Znate šta, Zagreb i Beograd nisu mnogo različiti u pogledu tog ruralnog, ima mnogo i u Zagrebu i u Beogradu, samo se Zagreb i Beograd drugčije ponašaju. Beograd je jedan razvaljen, otvoren grad u kome to ruralno cirkuliše i valjda zato što se i penje u vlast i drma gradom, ali grad se opire na svoj način, tako dalje. Slično je ta invazija, recimo u Zagrebu. Zagreb je ipak bio uvek jedan purgerski grad u koji to ruralno, oni su mogli da uđu u sve pore vlasti, oni su mogli da uđu verovatno i u sve moguće stanove i svugde, ali je se grad držao. Zagreb je uvek imao tu svoju gospodstvenost, kao Zagreb je uvek bio jedna stara dama, slična Beču, koja isto je jedna stara dama. Zagreb je bio uvek imponovao tim nekim urbanim delom, kome je gospon taj i taj je gospon taj. Znaš ono, ko je gospon, a ko je selak, jel? I nekako znalo se gde su kumice, gde, kako se zove ona, tamo tržnica i to. Ono, znalo se ko je seljak, a ko je građanin. Tako da je Zagreb je uvek, recimo, Beogradu na neki način imponovao. Ja sad govorim o jednom urbanom Beogradu. I Zagreb je uvek imao čitav niz svojih, a Zagreb se u stvari uvek je imao na neki način intelektualnu produkciju koja je bila prilično drugačija od onoga što radio Beograd. To su vrlo dva identiteta različita. Vi ne možete da nađete filmovi koji su rađeni, recimo u Beogradu je vrlo teško naći nekoga koji je pravio elegantne filmove. U Zagrebu su pravljeni elegantni filmovi. Možda je recimo Žika Mitrović Nesrećni bio pokušaj da se pravi elegantni film. Možda, ne, Mišo isto razvaljen. Pa jeste, ne, mi smo sa tom češkom školom kad se ona vratila, to je bila neki, Prag je bio neki spoj između Beograda i Zagreba. Mi smo dobili jedan filmove malo stilizovanije, umivenije, perfektnije, ali su ipak imali taj svirovnjaštvo beogradsko i jedan apsurdizam. Beograd je uvijek imao jedno fantastično osjećanje humora i jedan specifično, ja mislim da je Beograd imao, taj beogradski humor nije bez veze sa nečim što bi je nazvao srbijanskim humorom. To nije isto što, jer kad se govori o srpskoj kulturi, pogotovo u Zagrebu, uvek misli se na srpska klasična kultura je uvek bila prečanska srpska kultura, a srbijanska kultura je uvek bila nešto što je kao nedopečeno, malo se trudi, ali nešto mu vire mu gaće i tako dalje. I pa smo onda uvek imali i crnogorsku kulturu i onda su se te tri srpske kulture na neki način, one se u Beogradu uvek vrlo fantastično mešaju i prožimaju, ali kad se govori o nekoj rečitosti, to da dođe od Crnogoraca, ne od Srbijanaca. Srbijanci nisu rečiti, oni počnu jednu počnu jednu ozbiljnu misao filozofsku i odmah pređu u anegdotu. A što rekao Žika, to Žika nije u pravu. Ili pogledajte pošto su krompiri. To je srbijanski način govora. A prečanska kultura je opet ta šlifovana, malo šminkerska i tako dalje, ali vrlo uglađena i urađena. I mi smo te kulture se kod nas na jedan fantastičan način mešaju. I mi imamo, u Beogradu imaš najbolje srbijanske pisce, najbolje, da kažem, prečanske pisce i najbolje crnogorske pisce. To sve u Beogradu. I ima ovdje još nekog drugog sveta. Ko zna koga sve nema u Beogradu. Zagreb nije imao tu mešavinu. Zagreb je imao uvek jednu svoju, imao je taj HNK, imao Gavela, to je teater u Zagrebu, i onda Zagreb uvek imao Krležu i uvek je bilo šta je rekao Krleža, onda imao i Ranka i šta je rekao Ranko. Mislim, to je grad koji ima svoje veličine i uvek se šapuće o tome šta je ko rekao. I uvek se malo pazi. Da postoje došljaci koji su opasni, ali se neutrališu raznim putevima u urbanoj sredini. A u ovoj beogradskoj, koja jeste urbana i nije, oni se tolerišu. A da ne integrišu se toliko. Beograd, to je vrlo čudno. To je dosta teško uporediti. Ajde bolje da govorimo o konkretnim stvarima. Da, šta je bilo o Zagrebu? O filmovima, da. Zagreb je recimo imao tu školu crtanog filma, koji su fantastični filmovi, koji su dobrim delom nastali još iz onog od braća Neugebauera i zagrebačkog stripa. Pa se Zagreb imao fantastičan strip pre rata. Zagreb je imao Maurovića, fantastičnog crtača. Imao je braća Neugebauer, isto izvanredne crtače, koji su imali neko namigivanje na Disney, ali nije to bio Disney, to je imalo svoju jednu izvanrednu boju, a imao i karikaturiste Reisingera i ne znam koga sve ne. To vam je Zagreb. A Beograd je imao kao strip, imao je Lobačeva, koji je bio jedan čovjek ruski doseljena, jedan, kako se to zove, neću da kažem, doseljenik, ali je bio iz jedne i uopšte, ne znam, imala je Beograd, imao još crtača, ali kad pogledate te crteže, to nije bilo ni nalik, to nije bilo svetski. A Zagreb imao svetski crtež. I grafika, recimo, Zagreb imao fantastičnu grafiku. Beograd je na kraju dostigao, to je Beograd imao odličnu grafiku. Dobio je odličnu grafiku, ali Zagreb je uvek centar grafike.
Ljubljanska škola je.
Ni Ljubljana, naravno. Zagreb je imao, dakle, neke svoje izvanredne, kako da kažem, uvek je, u formalnom pogledu je Zagreb uvek bio jači. To je sve imalo neki šlif, imalo neku formu i taj crtani kad se napravio, on je postao odmah sjajan, on je odmah postao neverbalan, što je bilo zanimljivo, i mi smo dobili jednu jedinstvenu pojavu u svetu, u Zagrebu, a to je da su to bili crtani filmovi za odrasle koji mogu da gledaju deca, ali pošto idu za ceo svet, onda su bez reči. Tako da nije moralo se praviti. To smo pogledali, svugde u svetu crtani filmovi su s titlovima, ljudi govore, Amerikanci imaju taj bukvalističko zavljanje crteža kao nečega što je crtež čoveka. A kod nas se odmah znalo i u Zagrebačku, u crtanom filmu se znalo da su to crteži koji razgovaraju, a ne ljudi.
A u igranom filmu jedni su pravili elegantnije filmove, to ste rekli. Ko je vama više odgovaralo ovako?
Pa ja ću vam nešto reći što je meni značilo mnogo u Zagrebu. Meni, ono što se radilo u jedanom filmu, sam ja uvek mogao da poštujem. Ja sam voleo Stoga tela gospodar, me je Feder bio pojam kao intelektualac i starac, iako nije napravio mnogo filmova. Pa ono što je radio Krešo Golih, to je bilo fantastično, isto u tom formalnom smislu. Pa a kad pogledate, i Bauer je imao jedno izvanje koje je bio mnogo bliži ovom, kako da kažem, životnom nekom, i Rani Mimica isto bio, imao tu taj stvarnostni element, ali je stalno išao u abstrakciju. I Bauer, ali su imali jedno izvanredno osjećanje forme. To je meni, pa i Fadil Hadžić, koji je pravio te novinarske filmove, ali koji su uvek isto imali jedno, umeli, oni uvek umeo da ih nekako okrene, tako da je to, iako je to bilo više kao žanrovski, više kao jedan inteligentan feljton, nego kao, da kažem, neki svetski domet filma, to je uvek bilo i vrlo pametno, inteligentno urađeno. Znači, Zagreb je imao nešto što je, tamo kad neko radi, on je bio u jednom, kako se to sad kaže, ozračju, u jednom kontekstu visokog kvaliteta. Vi kad dođete u jedan film, tamo su svi šefovi, pogodno su svi ljudi koji rade, bi imali bele kute, jel? Svi su imali bele mantile, i ljudi u montaži, i ljudi u, koji rade s tehnikom, i tako dalje, i uvek sačeka i sa poštovanjem pokaže sve što ima. To je bila jedna visoko organizovana produkcija. I prema tome tamo sve što se radilo je moralo bude perfektno. Ona je njihova laboratorija mnogo kasnije napravljena, jer je u stvari čovjek koji je pravio njihovu laboratoriju, prvo pravio beogradsku laboratoriju, jer je on kao Zagrepčanin bio, pošto je bio u nemačkoj vojsci, on je bio nemački zarobljenik, pa su ga onda doveli u Beogradu i on je napravio beogradsku laboratoriju. I onda su, ali su u Zagrebu, recimo, kad su napravili to, ko, ovaj Oktavijan Miletić, koji je kontrolisao iz razvitak zagrebačke laboratorije, on je odmah pazio da to bude jedan perfektan kolor. I pošto je u Zagrebu je radio jedan Tomislav Pinter, radili su fantastični snimatelji, ono što se u Zagrebu razvijelo, to je bilo perfektno. Tako da je ta laboratorija, kad se napravila, ona je odmah bila bolja ili po nečemu perfektnija, ali pošto nije imala veću, veliku produkciju, ipak je u Beogradu se to uvek valjalo u mnogo većim količinama. Tako da je to bila, jedno vreme su oni bili možda i paralelni, ne znam. Nostra patria è mondo intero, nostra legge è la libertà, ed un pensiero, nostra patria è mondo intero, nostra legge è la libertà, ed un pensiero, ribelle in corci. Ono što je meni važno u Zagrebu, to je recimo jedna ogromna stvar koja je meni, recimo, guru Zagrebačkog kino kluba je bio Mihovil Pasini, doktor Miče, koji je doktor za uho, grlo i nos, koji je napravio negde 50-ih godina, imali smo prvi festival, nam je bio recimo, mislim, 51. ili 53. možda 53. Savezni festival amaterskog filma, tu je dobio nagradu. Ovaj Boštjan Hladnik se pojavio sa nekim svojim, to je bilo u Ljubljani, pa smo onda imali neki festival u Zagrebu i prva tri kinokluba koji su imali neki značaj, to su bili kinoklubovi Beograd, Zagreb i Ljubljana, naravno, ko što je ratno bilo i onoj staroj Jugoslaviji. I tu su bili svi ti klubovi, su imali neke svoje stare klubaše, neke dobio je neki doktor Paspa koji je bio apotekar u Zagrebu, još neki doktori koji su, pa u Beogradu bio Vladeta Lukić, stari snimatelj, u Zagrebu bio Oktavijan Miletić, u Ljubljani zaboravio sam ko je bio od starih doktora, ali bio je Boštjan, se pojavio kao nova snaga i eksperimentalni tip. U Zagrebu se pojavi na osmici Miče Pasini, koji je napravio jedan film koji se zvao Osuđen. I to je bio jedan vrlo kratak film o tome kako jednog petla dve ruke hvataju i kamera je bila vrlo dinamična i pratili tog petla kroz one rešetke onog kokošinca, kako ga hvataju i na kraju petao bila zaklan i taj zaklani petao još samo pogleda posljednji put kroz onu rešetku i onda se kamera polako digne i oslobodi se rešetke i ode u nebo. I to je bila neka vrsta egzistencijalističke poeme, stava da tek u smrti možeš da budeš slobodan, ali to je ko čita tu metaforu. A za one koji ne čitaju metaforu, Osuđen je bilo o tom petu koji je osuđen da završi u supi, ali koji je bio prosto uhvaćeni zaklon. A drugi film koji je on imao, koji je ogromno utjecao na mene, ja sam napisao o tom jedan tekst koji se zvao Brodovi ne pristaju. To je bilo o njegovom filmu Brodovi ne pristaju. To je snimljeno na Korčuli. I to je jedan čovjek koga igra on sam, koji ide obalom i pokušava da se izađe iz toga, tu su nekakve zidine i on hoće da izađe odatle, krene negde, ali pučine na sve strane i nalazi nekakav brod i on juri okolo, od tih zidina nema kud, gleda na pučinu, vidi taj brod, skida košulju, maše košuljom, nada se da će brod pristati, međutim brod prođe i ceo film se zove Brodovi ne pristaju. Ono što je mene impresioniralo, to je što na tim zidinama kad je on, gde on jurio kamerom da pokaže kako nema izlaza, u jednom trenutku se vide nekakva vrata gde on prođe pored njih i cela priča je o tome kako možda postoje vrata, ali mi ih ne osjećamo, mi smo zarobljeni, mi nemamo kud, postoji ta pučina, ali klaustrofobija je i čak na otvorenom prostoru brodovi ne pristaju. To je jedno osjećanje građansko, vrlo građansko, poetično osjećanje individualno, i koje je dato kroz potpuno individualni doživljaj, meni je bila jedna ogromna lekcija, jer sam ja ipak bio vaspitan na toj ruskoj školi i bio tako budući neki, da kažem, možda romantičar tog ranog socijalizma kao dete, ja sam u to verovao. To su bile neke moje građanske, a bio sam građansko dete, znači imao sam to građansko obrazovanje i taj nesklad u sebi nisam znao kako da pomirim. Jedan put se pojavljaju filmovi koji izmiruju moje osjećanje nekog građanskog razumevanja stvari i koji to artikulišu. Ali koji to artikulišu na tako kvalitetan način da je to samim tim što to postaje jedno autonomno umetničko delo, onda ono deluje, onda to nije samo ekspresija jedne depresije, jednog mraka i klaustrofobije, što bi ja recimo politički tada kao mladi optimista, ja bi rekao, a to je nedozvoljeno, mi moramo nešto da verujemo. Međutim, delo jedno autentično, autohtono delo, kreativno, koje govori o stanju očajanja, samim time što je tako briljantno izvedeno, je jedan životni akt, jedan akt otpora, akt protesta protiv situacije i akt nepristajanja. To je znači jedna konfrontacija sa nečim ovaj mračnim, ali je nešto što transcendira to. I to su za mene bili filmovi koji su bili za mene dokaz da se može, jer sam ja osetio u tim filmovima da oni izmiruju tu našu, recimo, građansku izolaciju u kojoj je naše građanstvo bilo primorano ovom baš i bozukom koji je stigao posle rata i tim sistemom koji je bio tako primitivan, u sve velike ideje je bio prilično primitivan, da se može izmiriti život u tom društvu i da se unutar njega može kreirati, da se može slobodno kreirati. I ja sam bio apsolutno fasciniran tim što je on napravio. I ne znam da smo mi čak i poznavali to vreme. I ja dobijem 57. godine, dobijem nagradu za film Antonijevo razbijeno ogledalo, koji sam radio u ovome. U Puli je bio kao nekakav festival, Avala film daje 1000 metara trake. Učestvo samo neka 4 filma, to je bilo vrlo sklepan jedan festival. Nije to bila sasvim pravedna konkurencija, to je neko hteo da napravi. Posle je nastao onaj klubski festival u Puli, koji je bio na tvrđavi u oči festivala, ali tada je to neko pokušao da zalepi amaterske filmove uz festival u Puli. 57. od 4 filma skrpljena da budu u festivalu, ja dobijam prvu nagradu, 1000 metara trake. Sa tim papirom, sa tom nagradom, ja odlazim u Avalu da primim tu nagradu. Naravno, niko ni ne zna da su oni dali nekom amateru nagradu. Idem od trećeg sprata gde je direktor, na kraju završim u podrumu gde neki magacioner mi izdaje tu traku. Niko mi ni ne čestita ni ništa. To je prosto Avala dala neku traku. Dobro, znači nisam uspeo da uđem u Avalu. Nije nam bilo lako tada da uđem u ta preduzeća. Međutim, ja donesem tih mojih 1000 metara trake u kino klubu i kažem, molim sad od ovoga 400 metara da se pošalje u Zagreb Mihovilu Pasiniju da radi šta hoće. Jer sam je bio prvo srećan što sam dobio traku i ja sam posle napravio neki svoj filmčić koji se zove Spomenicima, treba verovati. Ali sam ja želeo da Pasini nešto napravi. Ja sam to njemu poslao kolegijalno i to ode u Zagreb i dosta dugo se nije čulo. Ništa, mislim da ono mi postoje neko pismo, hvala ti, ne znam, tako. Međutim, negde mnogo, par godina docnije, ne mogu da se setim, stiže jedan film, meni posvećen, on je napravio taj film, posvetio ga je meni, film se zove Zahod. I snimljen je u Korčuli. Sa njegovog prozora, njihova porodična kuća je iza onog Marko Pola, gde bio onaj Ante Dupor čuveni, koji je pravio neke sanovnike i neke čudne knjige astrološke i okultne. Iza tog Marka Pola je bila ta kuća Pansinijevih i sa njegovog prozora se video taj zahod javni koji je napravljen tu odmah u Luci, tu na rivi, naslanjen malo na one zidine ispod, bliže onih stepenica gde se ide na pijacu. I on je sa tog prozora samo snimio taj zahod, snimio vrata i tu ljudi ulaze, izlaze i tu jedan stari čovjek izađe sa nekakvom kofom i odlazi do obale, baci kofa je sa onim štrikom, baci kofu, uzme vodu, podigne tu kofu, ide sa kofom nazad, uđe unutra, stojimo jedno vreme, znamo da on sad tamo valjda pere s tom vodom, jel? Vidimo ga opet kako izlazi, opet od njega polako do obale, tamo baci se rive u more, baci kofu, opet podigne, da, i uvek kad je podigne malo odlije, pošto je prevo i donese to, i tako nekoliko puta, i onda jedna mala pauza, i onda ga, mislim da ga vidimo još jednom, i onda nastane, onda stane kamera i ta su vrata, ne znam da to neko uđe, izađe, jer tu uvijek neki ljudi malo prođu i stoje to tako i tog čovjeka nema i to je kraj filma, to je cijel film. I on je uspeo, pošto je briljantan tip, on je uspeo da više sad je čovjek umro, da ga više nema, ali je cijela priča, ne samo što je napravljena na tim vratima iz kojih taj čovjek izlazi, nego kako on ode s tom kofom, pa je baci, pa uzme tu vodu, pa je donese, pa sljedeći put kad on ode, mi sad čekamo, mi znamo šta će da uradi, čekamo da baci, čekamo da uzme tu vodu, kad je podigne, čekamo da odlije, i on to uradi. Znači on je uspeo da, to je jedan konceptualni pristup, vrlo jednostavan, to je posle u Beogradu, recimo rodonačelnik konceptualnog filma u Beogradu je Tom Gotovac, koji je u Beogradu studirao i koji je radio sa Perom Blagovićem dva izvanredna filma. Jedan je bio snimljen samo iz dvojke, ovako, samo iz jednog ugla, samo ide tramvaj, pravo, pravo, pravo. A drugi je bio kamera koja ide u krug, taj se zove kružnica. To je Tom koji je mlađi, koji je mnogo dosta došao. Ali taj konceptualni pristup, taj to uverenje da u tvom pogledu, ako ti samo pažljivo gledaš, da će se desiti nešto. To sam, recimo, ja naučio od Pasinija. I on je jedan, on je bio guru Zagrebačkog kluba, on je organizao GEF, to je bio žanr eksperimental filmski festival. Filmski festival eksperimental, žanr filma. To su bili festivali svake druge godine, valjda u Zagrebu. Jer mi se su tri puta odigrali. To su bili izvanredni festivali i to smo svi dolazili iz cele Juge. I tu, u tom pogledu je Zagreb imao, bio neka vrsta kolevke jednog vrlo dosadnog, to je, posle Pasini pravi neke debate koje se zove antifilm, pa su probali da vežu kameru za nogu, pa da vidimo kako snima kamera kad niko ne gleda kroz uher, pa kamera koja snima sama, pa su onda, može li se snimati, praviti film bez kamere, pa je jedne godine Zlatko Heidler dobio nagradu, on je u stvari pravio nečvarke, on ubaci ovaj film i pusti ga samo da stoji na ekranu dok ne progori. To se zvalo film broj 35, pa film broj 36, jer je dobio nagradu žirija za taj, to je bila Grand Prix. Jer je to se događalo, to je bio jedan film koji traje kao Vilin konjic. Film koji traje onoliko koliko traje. On počne s tim gorenjem i završava se ovaj... A sad naravno taj zagrebački GEF i uopšte rad Zagrebačkog kinokluba je bio vezan dobrim delom i za Zagrebački muzički bijenale, gde smo mi išli da čujemo Pjera Šefera i sve ove ljude koji su dolazili iz belog sveta da tamo sviraju, i Kati Barberijan i ne znam ko je sve pevao i svirao, i John Cage koji je posle bio i u Beogradu, ali koji je bio prvo tamo, i Tudor i ne znam šta. I onda se jedan put čak su doveli i ovoga Markuza, ne znam seća da su ih doveli na Korčulu, pa su u okviru letnje škole praksisove na Korčuli i bio jedan veliki koncert na kome su svi, to je bio jedan, ja nisam učestvovao na tom, gde su išli po ulici i lupali i tako dalje, to je bila velika anticipacija ovih naših šetnji i lupanja u šerpe i lonce i uopšte i u Ceptorove reklame, ali bio jedan koncert noćni gde smo bili raspoređeni u toku neke strašne noći, bila je nekakva bonaca, mi smo bili raspoređeni po nekim uvalama i nekim tako stenama u jednom ogromnom zalivu, to je bilo fantastično, jer je svako imao po nešto, i onda je u jednom trenutku se zaboravio ko je bio od kompozitora, to je bila ta pariska eksperimentalna grupa oko na Pariskog radija oko Pjera Šefera, oni su to režirali, a smo mi svi bili učesnici, i onda u jednom trenutku neko tamo lupi nešto, onda neko lupi s druge strane, i onda smo mi svi nešto lupali, puštali krike, zvuke, i pravili smo tu kompoziciju Noću na Korčuli, divno, bio fantastična zvezdana noć.
Antipopolo, alariscosa, bandiera rossa, Avanti popolo, alla riscossa,
Dušan Makavejev.
Triumferà, bandiera rossa la triumferà, bandiera rossa la triumferà, bandiera rossa la triumferà, e viva il comunismo e la libertà. Avanti popolo, alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa. Avanti popolo, alla riscossa, bandiera rossa, triumferà.
Zagreb je bio jedan grad koji je umeo da otvara teme na jedan novi moderni način, koji je umeo da se otvara prema modernoj umetnosti, iako je sam grad mnogo konzervativniji recimo od Beograda, i Beograd je imao sa Bitefom i drugim stvarima mnogo avangardnije neke iskorake, ali je Zagreb kao jedan grad sa velikim osjećanjem za formu, posebno u muzici, to je muzički bijenale, to činio više, ali je Gef također tu negde kaskao, ovaj Zagreb je otvarao neke vrlo interesantne nove, kako da kažem, bio je jedan vrlo važan centar, dosta je to postala Ljubljana sa Ohom i posle do Neue Slowenische Kunst, to se preselilo možda nekako iz Beograda i Zagreba stigla do Ljubljane, ali je Zagreb bio vrlo značajan jedan moderni centar i bio je nam je vrlo važan.
It's a joy to be alive, it's good to be glad, good to survive, it's great to be mad. It's fun to have nothing, do things in a nude. Oh, it's sweet to be hungry, it's finger licking. Joy to be crazy, it's good to be sad, it's good to be lazy, great to be bad. It's good to be lucky.
Za ovu pesmu iz Sweet Movie-a Dušan Makavejev je napisao tekst reč.
Ja sam Krležu jedan jedini put sreo u životu i ono što mi je bilo fantastično, ovaj, pošto njega zvao Dragoslav Lazić, koji je spremao teo da radi Kraljevo, pa se dopisivo s njim, i Krleža naravno kao svaki pisac sujetni sa mladim autorom koji hoće da se njime bavi, dopisivao se, ja ne znam tačno šta je sve bilo u toj prepisci. Ali u jednom trenutku, kad je Lazić napravio film Zadušnice, taj dokumentarac, Zadušnice su bile zabranjene istovremeno sa Paradom i sa još nekoliko kratkih filmova koje radio tada Dunav film. To je bio prvi naš prodor sa serijom filmova koji su svi bili sa terena, blato, prašina, život i tako dalje. Kad su Zadušnice bile zabranjene, on pozove u pomoć ovoga Krleža, valjda bio u Beogradu, ili on pisao Krleža i zamoli Krležu da pogleda film. Se nada će Krleža intervenisati. I da mu držim strah, pozove on mene i kaže, slušaj, ja imam projekciju za Krlažu u Jugoslavije, film u onoj maloj projekciji u Krezbehelove 19, hoćeš da dođeš i tako. I naravno, ja sad dolazim i ne predstavlja me ovaj Krlaži odmah. Ja sad tu sedim u zadnjem redu, tu je i Lazić, i tu je Krlaža sam, i sad kreće projekcija i film je 15 minuta. Ide onaj narod, ide na one zadušice po onom blatu, onim opancima nose, šta nose i pale neke sveće tamo po blatu i to se zaista vrlo strašno izgleda. I to je bio film jedan vrlo impresivan, to je film zaista o tome kako izgleda srpsko selo. I to je bio film koji je prvi put i uzeo zadušice kao jednu seljaču, seoski jedan događaj, da prikaže to selo. I kad se završila projekcija, ovdje jedan put vidimo Krlaža se digao, otišu tamo do neke zavese i ja brzo, ja kao prošetam sa strane da vidim šta on to radi i vidim ga kako briše suze. I on je suze obriso tako da Lazić to nije video. Ja sam to ulovio sa strane, brzo obriso suze. I vrati se i kaže, Bože, Bože, Laziću, kako ste to napravili? Pa kako ste to mogli da napravite? Onako, vidim ja on sad... ne govori on ni protiv ni, ali taman je već spreman da kaže naravno da je to dobro. Kaže, kako ste to mogli? On kaže, pa to tako, pa kaže, pa jel, šta kažete? Pa kaže, jao, pa taj danas, a tamo se vidi onaj danas Steve Majstorovića u kojoj su umotano neko meso, pa neki fenjeri, kaže, pa te sveće, jao, taj naš jadni srpski seljak, na šta to liči. I to je baš rekao taj naš jadni srpski seljak, no, vrlo saosećajno, i nisam imao učinu da glumio, ono je to ovako autentično je to bilo, sad, možda vam to dobro glumio, ali bila je autentično. I ovaj, i ja sad njemu, ja sad ubacim, kažem, znate, to ono što ja njemu zameram, to je isto groblje, na druge strane brda je na tom groblju sahranjen Svetozar Marković. I men, ja zameram Laziću da to nije, taj grob nije prikazao.
A što ste htjeli to,
pa če, zato što je to...
Da nije išao do kraja, jel?
Ne, pa da, i nije išao do kraja. On se držao čistog dokumenta, ali nije otišao u ovaj još, našta ovaj, jao, nemojte još i to. I tamo, i međutim, ode on s nama na kafu u Mažestik. I tu smo još malo pričali. I tu je bilo vrlo zanimljivih stvari. Meni je bilo, ona mi ispričao, to je vjerojatno poznato, ko zna gde on to sve napisao, ja ne znam, ja tada, ja to nisam nigde pročitao. On je pisao svoj prvi dolazak u Beograd, kad romori neka kišica, on stiže 912. valjda, negde na tu staru železničku stanicu, kada sipi kišica, o isti onaj polukrug, tamo su neke uđerice, tu se prodaju razne stvari, i pod nekom nastrešnicom, kaže, čuči jedan prodavac novina, i viče, ja sad ovo ne mogu ja da vam dam taj akcenat, viče, ufaćena dva dupedavca kod Balkana, ufaćena dva dupedavca kod Balkana. E sad vi, ako hoćete to da opišete, morate da udarite akcente, ali ufaćena dva dupedavca, to je bila čista južna pruga, on je to rekao ko pravi Piroćanac ili Nišlija, neverovatno, ili Vranjanac, ne znam ja šta je bilo tačno, dupedavca kod Balkana. I ispričao on to i tako tu je bio neki mali razgovor gde se on naravno je paradirao, pošto je on uvek bio da taj briljantni storyteller. I onda ja sad pokušam opet kod njega, sad već kad sam blizu tako važne ličnosti, ja hoću da, ja mu udanem, u to vreme su Bojani zabranili moj budućoj ženi, tada je ona bila student muzičke akademije, imala je valjda 19 godine, napisala je, da, napisala je jedan napad na Vojislava Vučkovića, na otvaranje kluba Vojislav Vučković, i rekla je da on stavljao celu tu estetiku, nazvala je tu estetiku zlatni kavez marksističke estetike Vojislava Vučković, tako što kavez marksističke estetike, i ta reč kavez marksističke estetike je bila svetogrđena, bude napadnuta u nekakvom plenumu Srbije, i to istovremeno je meni bila zabranjena ova predstava Novi čovjek na Cvetnom trgu, nju kaže neki student muzičke akademije napada uspomenu Vojislava Vučkovića marksističko, ono, prave neki komad, to je komad Raše Popova i moj Novi čovjek na Cvetnom trgu, to je bilo napadnuto rečenica do rečenice u istom, na istom tom plenumu.
Tu su vas spojili, venčali su.
Da, tu su nas spojili bili već, a ja onda pomenem to kao Krlađi, kažem, pa kako mogu ljudi tako da ovaj, te stvari i kaže, šta je sa Antibarbarusom? Jer Antibarbarus je bio protiv tog Vučkovića i svih tih dripaca partijskih salonskih komunista koji su donosili taj staljinizam na jedan strašan način, unosili iz Ogović i to sve grozno. Ovaj, ja to njemu našto kaže, jao, vidite da se meni ne da to objaviti. Nekako opet u smislu ne kaže neće da mi objave, nego ne daju mi objaviti, nešto ne može mi se objaviti. Nije rekao ko ne da, ali evo, ne može se objaviti, nije se. Jer taj Antibarbarus je za nas bila velika stvar. Mi smo tu imali neke primjerke koji su kružili okolo. To je bilo, kad je znači bio taj razgovor, to je 61.
Ili nešto
kasnije. To je bio 63. Da, 63. bio taj razgovor, da, 63. I to je bio ceo taj razgovor sa njim, tu nije bilo ništa, jedina nova stvar koju sam saznao njemu, pitali ste me da li sam ga još neki put video, nisam. Međutim, sad kad sam pokušao da otkrijem kako je Tito se ponašao za vreme gledanja filma Misterije organizma, VR Misterije organizma, ja nađem operatera Titova koji je 30 i kusur godina Tito vrta filmove i on je to vrteo u Beogradu, imao je predvišku onaj sa, na stativu ruski onaj projektor, pa je nosio taj broj i išao je na Galeba s tim projektorom i donosio taj projektor u Beli dvor i kad je Tito sa Titom je stalo do 74. posle toga je Tito raspodelio bile su projekcije u republikama, ali do tada je on imao jednog operatera i sad taj čovjek koji nije išao na godišnji odmor, ne znam četvrt veka, samo zato što je stalno Tito vrteo filmove i morao ko zapata puška da bude spreman. On je Tito na Brionima vrteo Misterije organizma, nisam uspio da ulovim tačno kog datuma. On tvrdi da je sam nabavio taj film kao da je to bilo za vreme Pule, međutim ako je to već bilo za vreme Pule, ja mislim da je Tito već bio video film, jer ne vjerujem da je Tito, da bi Tito zabranio film, a da ga ne vidi, ali možda je ga pravio još jednu projekciju da odglumi. I onda je, ne znam tačno šta je bilo pre, međutim, priča je ovakva da su tu samo Tito, Krleža, Jovanka i Bela. I projekcija za njih četvora i još za nekog generala. Ili neki pukovnik je tu. I njih petoro gledaju film i Tito gleda film i prođe jedno desetak minuta i Tito se digne i ova mahne rukom, kaže, to je ponekad mu se događalo kad ne voli film, kaže, ne često, ali nekad bi on mahne rukom i napusti. I on odmahne rukom i oni izađu, prvo Krleža i Tito, a sa malo posle toga izlaze Jovanka i Bela, a Jovanka se okrene i kaže operateru, pričekaj ti. Onda one odu, ovi su još malo čekali, njih se dve na kraju vrate i odgledaju ceo film. Dalje nema komentara, sem što je navodno tu Tito sutra pred nekim svetom rekao, a ti onaj film juče što si, ako mi još jedan put jedan takav film doneseš, otišao si vragu, strado si.
A gdje mislite da je pukao, gdje je izašao za projekciju?
Ja mislim da to bio onaj trenutak tucanja kad ona viče jebite se drugovi i kad ide pesma Kompartio zlato moje za vreme tucanja. Ja mislim da je tu on shvatio je da je to mnogo, da je to. To je negde otprilike 7-8 minuta od početka filma. Međutim, to je on je morao da vidi ceo film. To je nemoguće. Nije on je veliki listac bio. Ja sam, jedina stvar koja me brinula kad sam pravio film, da pažljivo ne bude ništa protiv njega. I to što sam ja još dve godine ostao u ovoj zemlji...
Znači, nešto biste stavili?
Pa ne, ja sam imao, recimo, ako se reći da na kraju nevinost bez zaštite, imao sam mašinskog šlosera u glavnoj ulozi Aleksića. Znači, mislim, tu već samim tim što imam čoveka koji je i zauzima naše nebo i kreira nam život i smrt i sve to, imao sam Aleksića, znači, i na kraju sam, kad je Aleksić govorio da je nevin, a bilo je evidentno da je on mutio, ja sam preskorio u filmu, nisam otkrio da je recimo on vrteo film taj, no je nevinost bez zaštite, Aleksić je vrteo u bioskopu na Terazijama Takovo, čiji je suvlasnik jedan bio bila su dva vlasnika, jedan je bio Volksdorf, to je bio Srbin i Jevrin su bili vlasnici, pa je deo Jevrinov dobio Volksdeutscher. Znači, on je uzao bioskop u kome pola vlasnika je Nemac. A taj Srbin je bio povezan sa vlasnikom restorana tako koji je bio u drugoj polovini zgrade, koji je bio četnički vojvoda. Pa su na to premijeru tog filma su doveli Velibora Jonića, koji je bio Ljotićevac ministar, znači jedan fašista, ministar u vladi kulture, u vladi ovoga Nedića, koji je navodno se zaplakao kad je čuo srpsku reč sa ekrana. Sve je to Aleksić bio izrežirao za svoj film. Znači, on nije bio ni malo naivan tip. Ja nisam teo da ga ovaj... Na kraju Aleksić meni kaže da će on meni izjaviti šta je on rekao tužiocu. Kako, evo, ako sam ja kriv, pucajte meni metak u čelo i pokaže to. Ja napravim te zastave, metnem Titovu bistu jednu, metnem Titovu veliku sliku, onu mornarsku, ono s plavim nebom, i sad ima Titova slika na zidu, ima Titova bista i velika zastava s petokrakom, i on ispred toga, šta je on rekao tužiocu? Šta se desi? On na snimanju kaže, evo šta sam rekao tužiocu. Druže tužioče, ukoliko mislim da sam kriv, evo, prošvirajte mi kuršun kroz čelo. I on onako malo se pomakne i napravi identičan gest Titovom sa slike. Jer to je prava ta kulovistika, kad se on slika da bude fin, i on malo se malo iskrivi. Ima nešto što ono fotograf kaže, malo nakrivite glavu. I on napravi to standardni kičarsku pozu, i on u stvari, ne videći Tita iza sebe, napravi sličan jedan, i kažem, evo ga mašinski šloser. Mislim, citiram naravno Nušića iz Sunjivog lica, kaže, on je bio mašinski šloser, jel? I prema tome, to je koliko sam mogao da se približim našem ovome vladaru koji je umro kao naš narodni kralj. Sećate se da je imao 52 televizije na svetu, su pronosile tu sahranu. To je bila najveća sahrana u ovom veku. Ja sam bio tada već u Francuskoj, i u Francuskoj je ta sahrana prenošena na dva državna kanala, na drugom i na trećem, što je bilo potpuno nepojamno, ali znate zašto? Ne samo to, znate zašto je to bilo na dva kanala? Jer drugi kanal je kao nešto skoro kao prvi, zvanični kanal, a treći kanal je onaj malo zabavni, malo sport, malo za široku publiku, i Leo Zitron, koji je frivolni komentator, koji komentariše konjske trke, modne revije, on je komentarisao za treći kanal. Tako da na drugom kanalu je bio zvanični prenos da je tu Mondale, mama Carterova i Brežnjevi, Arafat i koja sve tu, taj veliki prenos je davao drugi kanal. A na trećem kanalu je sve bilo malo kao ono ružičasto. Bilo je, recimo, evo sad prelaze preko ulice Fraše de Perea, koji je sa srpskim vojnicima ratovao u Solunu. Dakle, Francuzi su čak dva kanala dali tome. On je bio veliki makavaste, 52 kanala, to je nevjerojatno. Ja sam video zabrinutog ovog Kellera Meksikanca u ovome, u Londonu, koje me zabrinuto pita da li je Tito umro. Jer sam ja u stvari kupio album Hurriyet, turske novine sam kupio, jer je u koloru bila Titova slika, i sve u koloru bilo gde je pisalo da on još nije umro. I to je mene toliko fasciniralo da je na naslovnoj strani umiranje jednog takvog tipa kao što je on, da, jer to sve bilo ona njegova uniforma, to je sve bilo, on je bio apsolutno pravi operetski bulevarski kralj ili princ, ako hoćete. Sećate se one priče koja je bila njegova prva uniforma. Njegova prva uniforma je bila u Grofici Marici u Osijeku, u opereti. I je bio jedan operetski tip koji je fenomenalno znao to. Tako je, pa pravi one velne njegove, pa ona njegova kosica kolmovana, pa sve to je. Pa fantastično kako se on on je sebe zaista nosio kao vladara, on je znao šta, on je sjajno, on je bio...
Danas deluje kao gospodin, odnosno na ove...
Pa i bio je gospodin, on je bio, dobro, počeo kao golja, self-made man, postoje gospodin, on je umeo sa Čečilom da razgovara, on je bio čovjek iz šume i čovjek iz pećine, kad je došao da razgovara s Čečilom i uspio da ga impresionira.
Preko kćeri...
Pa dobro, to je, jel to, da, pa, jel to žena Avdehuma bila, da. Pa mislim, ne, on je, ali on je uspeo da pazite, kad pogledate kakve on ambasadore slao, trojica koji su bili prvi delegati na, na osnivanju Ujedinjenih nacija u San Francisku, bio valjda Vlado Popović, Vlado Dedir, ne znam ko je bio treći, oni su svi dvometraši. On je uzao ljude iz krša neke ogromne, jer je, on je imao osjećanje scensko i medijsko fenomenalno. Kao što je imao kako je on primio Hruščova, ono kad ga je sad čekao, nije teo da mu krene u susret. Milion tih stvari. Bata Stojković će uvek pokazati kako se on rukovao. To je fantastično. Ovaj, to je Bata izvežbao. On vam pruži ruku ovako do pola. Tako, a pošto je on mali, vi morate se sagrete da bi ga uhvatili za ruku. Znači, on vam pruži ruku tako da svi pokloni. Mislim, on je bio jedan veliki maher.
A over el mundo de violencia y tan dolor me entusiasma. Por vivir más voy a morir. Tanta pasión y el perdón. Río de sangre, carnicería. Yo quiero más, voy a gritar. Noche del sol, corazón, a cantar explosión. Con el motor de la historia. Yo soy un fiero caballo. Un casco de oro, los trines abierto, buscando la fiesta. Espada valiente arriba, fiero caballo no se doma. Revuelta de aquí, revuelta de allí, así es mi canción. Ay, 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 en mi tumba nacerán mil caballos. Ay, 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 tan salvajes y miedo.
Ja volim i greške da imam u filmovima, volim da film nije perfektan, a jer ponekad imate i te neke razbarušene delove, oni ne samo da su oni u stvari teraju tu liniju ambivalencije i omogućavaju da se ljudi identifikuju sa kontradiktornim stvarima, tako da mogu da me razni ljudi hvale iz potpuno suprotnih razloga, ili da neki ljudi primete, neki me napadu, kažu kako sam ne znam šta napao, ja to nisam ni mislio, neki me hvale. To doživljavam često, da ljudi vide u filmu nešto što ja nisam ni mislio, ali je film programiran tako, film je napravljen tako da vi treba da se uvučete u njega, film treba da se usisa u sebe.
Uz muziku i zvuke iz filma Sweet Movie slušali smo Dušana Makaveva sa snimka iz jula 1997.
Ton Ivana Marković. Sa Makom razgovarali, snimili i sve to priredili Snežna Ristić
i Radonja Leposević.
Umetnosti vam uvek pobeđuje ono što je najbolje, a ono biva percipirano na različite načine. Znači, tako da recimo, moje filmove u anarhičnoj sredini ljudi mogu da percipiraju kao još mnogo haotičnije. A u recimo jednoj kontrolisanoj sredini mogu ljudi da, ljudi će primetiti red koji postoji u mom haosu, koji je skriven.
Kovu vendroj arpa su mano.